Գլուխ 14-րդ. Թնդանոթի ձուլումը. Փորման աշխատանքներին զուգընթաց, Կոլումբիադի ձուլման նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում էին թափով։ Սթոնսիլ եկող մի օտարական խիստ կզարմանար իր առաջ բացվող տեսարանից։ Հորից մոտ 600 յարդ հեռու շրջանաձև բարձրացել էին 1200 ձուլո խնոցներ, յուրաքանչյուրը 6 ոտնաչափ լայնության, մեկը մյուսից բաժանված համարյա նույնքան տարածությամբ։ Այս 1200 հնոցների շրջանագիծը հաստում էր մոտ 2 մղոն երկարության։ Բոլորն էլ կառուցված էին միևնույն ձևով, ունեին բարձր քառանկյունի ծխնելույզներ և արտակարգ տպավորություն էին թողնում։ Ջթմաստոնը սքանչանում էր այդ կառուցվածքի ճարտարապետական գեղեցկությամբ, որ իրեն հիշեցնում էր Վաշինգտոնի նշանավոր շինությունները։ Նրա համար ավելի գեղեցիկ բան չկար, նույնիսկ Հունաստանում, թեև այդ երկրում երբեք չեմ եղել, ասում էր նա։ Ընթերցողը կհիշի, որ երրորդ նիստում Կոմիտեն որոշեց Կոլումբիադի կառուցման համար գործածել թուջ և հատկապես մոխրագույն թուջ։ Այս մետաղը ավելի տոկուն է, ավելի շուտ կոփվող, հեշտությամբ է ձուլվում կաղապարների մեջ, իսկ եթե հալեցվի ածխի վրա, կստացվի լավագույն տեսակի մետաղ թնդանոթների, շոգեշարժ մեքենաների գլանների, հիդրոմամլիչների համար և այլն։ Բայց թուջը, եթե մի անգամ է ձուլված, բավականաչափ միաձուլ չի լինում, և միայն երկրորդ զուլումից հետո է, որ հողային վերջին մնացորդներից ազատվելով բոլորովին զտվում է։ Այսպես, Թամպա քաղաքն ուղարկվելուց առաջ երկաթահանքը Գոլդսպրինգի գործարանների հնոցներում ձուլվում էր ածխի և բարձր աստիճանի շիկացած կայսքարի հետ խառը։ Հողի ազդեցության տակ ածխացնով ներծծվում և վերածվում էր թուջի։ Առաջին գործողությունից հետո մետաղ ուղարկվում էր Սթոնսիլ, սակայն անհրաժեշտ էր փոխադրել 36 միլիոն ֆունտ թուջ, որը երկաթուղով փոխադրելու դեպքում չափազանց թանկ կլիներ և նյութի արժեքը կկրկնապատկվեր։ Ավելի նպատակահարմար էր Նյու Յորքում շոգենավեր վարձել և ձողաձև թուջը նրանով փոխադրել։ Այդ նպատակի համար պետք եղավ վարձել յուրաքանչյուր 1000 տոննանոց 68 շոգենավ։ Այս ամբողջ նավատորմը մայիսի 3-ին Նյու Յորքից մեկնելով ամերիկյան ծովեզերքով անցավ Բահամայի ջրանցքը, մտավ Ֆլորիդյան հրվանդանը և նույն ամսի 10-ին հասավ Թամպա քաղաքի նավահանգիստը։ Շոգենավերի բեռը դատարկվեց Սթոնսիլի երկաթուղագծի վագոնների վրա, իսկ հունիսին այդ հսկայական քանակությամբ մետաղը հազիվ տեղ հասավ։ Հասկանալի է, որ 1200 հնոցները շատ չէին այդ 36 միլիոն ֆունտ թուջը միանգամից հալեցնելու համար։ Հնոցներից յուրաքանչյուրը կարող էր վերցնել 114,000 ֆունտ մետաղ։ Նրանք կառուցված էին Ռոդմենի թնդանոթը ձուլող հնոցների օրինակով, ունեին սեղանի ձև և համեմատաբար ցածր էին։ Կրակարանը և ծխնելույզը գտնվում էին հնոցի երկու ծայրին այնպես, որ հնոցը տականում էր հավասարապես ամբողջ տարածության վրա։ Այս հնոցները կառուցված էին հրակայուն աղյուսից, ունեին հանքածուխը վառելու մի կասկարա և մի պատվանդան, որի վրա դրվում էր թուջե ձողերը։ Այդ պատվանդանը թեքված էր 25 աստիճան անկյունով, և այդպիսով հալած մետաղը հոսում էր ընդունման ավազանի մեջ։ Այդտեղից էլ 1200 քարե խողովակների միջոցով գնում էր դեպի կենտրոնական հորը։ Քարային և փորման աշխատանքների ավարտման հաջորդ օրը Բարբիկենը ձեռնարկեց ներքին կաղապարի կառուցումը։ Հորի կենտրոնում և նրա առանցքի ուղղությամբ պետք էր կառուցել 300 մետր բարձրությամբ և 3 մետր լայնությամբ մի գլան, որը ճշտությամբ պետք է բռներ թնդանոթի փողամեջին հատկացված տարածությունը։ Այդ գլանը պատրաստված էր կավահողի, ավազի, չոր խոտի և հարդի խառնուրդից։ Կապարի և քարե պատերի միջև եղած բաց տարածությունը պիտի լցվեր հալած մետաղով, որը պիտի կազմեր թնդանոթի հողի պատերը 2 մետր հաստությամբ։ Գլանը հավասարակշռության մեջ պահելու համար պետք եղավ երկաթե ուղակներով ամրացնել և տեղ-տեղել քարի պատերի մեջ ամրացած ձողերով պնդացնել։ Թնդանոթի ձուլումից հետո այդ երկաթե ուղակները և ձողերը պիտի մնային մետաղե զանգվածի մեջ, մի բան, որ ոչ մի վատ հետևանք չէր ունենա։ Թնդանոթի ձուլման կաղապարի աշխատանքները սկսվեցին քարային աշխատանքների ավարտման հաջորդ օրը։ Հուլիսի 8-ին այդ աշխատանքները հաջող կերպով վերջացան։ Այժմ մնում էր թնդանոթի ձուլման աշխատանքը, որը պիտի սկսվեր հետևյալ օրը։ Այդ արդի որոշվեց ձուլման տոնակատարություն սարքել։
«Շատ գեղեցիկ տոն է լինելու»,
ասաց Մաստոնը Բարբիկենին։ Այո, բայց կողմնակի մարդիկ չպետք է գան այդ տոնին, պատասխանեց Բարբիկենը։
Ինչպես? Միթե այդ օրը շրջափակի դռները բաց չպիտի լինեն բոլորի առաջ,
ասաց զարմացած Մաստոնը։
Այո, Մաստոն, Կոլումբիադի ձուլումը շատ դժվար եւ նուրբ գործողություն է, նույնիսկ վտանգավոր։ Ավելի լավ է, որ դռնփակ կատարվի։ Թնդանոթի արձակման ժամանակ հրապարակային տոն սարքել կարելի է, բայց մինչև այդ ոչ։
Նախագահն իրավունք ուներ։ Ձուլման գործողությունը կարող էր առաջացնել անսպասելի վտանգներ, իսկ հոց բազմությունը կարող էր բարդացնել դրությունը։ Անհրաժեշտ էր պահել շարժումների ազատություն։ Այդ պատճառով էլ ոչ ոք չընդունվեց շրջափակի մեջ, բացառությամբ թնդանոթային ակումբի կողմից թամփաթաուն եկած պատգամավորության։ Այնտեղ էին Բիլսբին, Թոմ Հայնթերը, գնդապետ Բլոնո Բերին, Մայոր Էլֆիստոնը, գեներալ Մորգանը եւ բոլոր նրանք, որոնց համար Կոլումբիադի ձուլումն իսկապես անձնական մի գործ էր դարձել։ Նրանց առաջնորդող Մաստոնը, թնդանոթային ակումբի հարգելի քարտուղարը, ոչ մի մանրամասնություն բաց չթողեց, նրանց տարավ ամենտեղ՝ պահեստները, արհեստանոցները, մեքենաների բաժինը, ստիպեց, որ նրանք այցելեն բոլոր 1200 հնոցները, մեկը մյուսի ետևից։ 1200-երորդին նրանք արդեն բավական հոգնել էին եւ ձանձրացել։ Ձուլումը պիտի կատարվեր ուղիղ կեսօրին։ Նախորդ օրը բոլոր հնոցները արդեն լցվել էին թուջե կտորներով, որոնք դարձված էին միմյանց վրա խաչաձև, որպիսի տակոթը նրանց արանքից ազատ անցներ։ Առավոտվանից 1200 ծխնելույզներ դուրս էին ժայթքում ծխի եւ բոցի հեղեղներ, եւ գետինը ցնցվում էր խուլ դղրդյունով։ Ինչ քանակությամբ մետաղ պիտի ձուլվեր, նույն քանակությամբ էլ ածուխ պիտի վառվեր։ Ուրեմն 68000 տոննա ածուխ։ Կարելի էր երևակայել, թե ինչ հսկայական քանակությամբ սև ծուխ ամպի նման պիտի ծածկեր շրջակայքը։ Շատ չանցած, շոգն անտանելի դարձավ հնոցների շուրջը։ Հսկայական օդափոխիչները անվերջ թարմոթ էին տալիս եւ թթվածնով հագեցնում այդ շիկացած քուրաները։ Ձուլման հաջողությունը կախված էր գործողության արագությունից։ Թնդանոթի մի հարված ազդանշան պիտի լիներ, որպիսի յուրաքանչյուր հնոց իսկույն ազատ ճամփատար հալած մետաղին եւ արագ դատարկվեր։ Այս բոլոր պատրաստություններից հետո բանվորներն ու իրենց վարպետները անհամբեր սպասում էին ազդանշանին եւ ինչ խոսք հուզված էին։ Շրջափակի մեջ ոչ ոք չկար, բացի ձուլող բանվորներից, որոնք պատրաստ կանգնել էին հալոցի հոսման խողովակի մոտ։ Բարբիկենը եւ ընկերակիցները մոտակա մի բլրի վրա կանգնած հետևում էին գործողությանը։ Նրանց առաջ մի թնդանոթ պատրաստ սպասում էր կրակելուն, հենց որ ինժեները նշան տար։ Կեսօրից մի քանի րոպե առաջ հալած մետաղի առաջին կաթիլները սկսեցին հոսել։ Ընդունման ավազանները քիչ-քիչ լցվեցին։ Երբ ամբողջ մետաղը բոլորովին հալվեց, մի քանի րոպե նրան հանգիստ թողեցին, որպեսզի կողմնակի նյութերից զտվի։ Հնչեցին կեսրվա 12 հարվածները։ Հանկարծ պայթեց թնդանոթի հարվածը, որը դեղին բոց արձակեց օդի մեջ։ Միանգամից 1200 անցքեր բացվեցին եւ 1200 կրակե օձեր սողացին դեպի կենտրոնական հորը, գալարվելով հրավառ օղակներով։ Հաստելով այնտեղ, նրանք ահեղ շառաչունով գահավիժեցին 900 ոտնաչափ խորության մեջ։ Տեսարանը իսկապես որ հոյակապ էր եւ ցնցող։ Հողը դողում էր, երբ հալած մետաղի կոհակները ծխի քուլաներ արձակելով թափվում էին անդնդախոր փոսը։ Շիկացած մետաղը գոլորշիացնում էր կաղապարի ներքին խոնավությունը, եւ տաք գոլորշին սոսկալի արագությամբ դուրս էր ժայթքում քարե պատերի օդահան բացվածքից։ Այդ թանձր ամպերը խառնվելով հնոցների ծխին, ելնում էին դեպի զենիթ մինչև 500 տուազ բարձրությամբ։ Հորիզոնից այս կողմը թափառող հնդիկներին կարող էր թվալ, որ Ֆլորիդայում մի նոր հրաբուխ է ժայթքում։ Սակայն այդ ոչ հրաբուխ էր, ոչ մրրիկ, ոչ ամպրոպ, ոչ տարերքի պայքար, ոչ էլ այն զարհուրելի երևույթներից մեկը, որ բնությունն ընդունակ է առաջացնել։ Ոչ, այդ կարմրավուն գոլորշին, այդ հսկայական բոցերը, երկրաշարժի ցնցումների նմանվող այդ ահավոր դղրդյունները, մրրիկների ու փոթորիկների հետ մրցող այդ մռնչունները, մարդն էր իր ձեռքով արել։ Անդունդի մեջ գահավեշ թափում էր հալած մետաղի մի ամբողջ Նիագարա,